Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev shu kunga qadar ichki ishlar vaziri o'rinbosari, Milliy gvardiya bosh qo'mondoni lavozimida ishlab kelgan Ruslan Jaxsiliqovni mudofaa vaziri etib tayinladi. Bu haqda Oq O'rda saytida ma'lum qilindi. Ruslan Jaxsiliqov Qozog'iston Respublikasi mudofaa vaziri etib tayinlansin, deyiladi farmonda. Davlat rahbarining boshqa farmoni bilan mudofaa vaziri Marat Bektanov lavozimidan ozod etildi. To'qayev shuningdek shu kunga qadar Milliy gvardiya bosh qo'mondoni birinchi o'rinbosari boshda boshlig'i lavozimida ishlab kelgan Yerkin Butaqanovni ichki ishlar vaziri o'rinbosari, Milliy gvardiya bosh qo'mondoni etib tayinlash haqidagi farmonni ham imzoladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.